ლაბარაკობს რადიო თავის უფლება თქვენ სმენთ პროგრამა საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ქართული ოცნების ელიტის სანქცირება, მთავრობის არალეგიტიმურად გამოცხადება და სალომე ზურაბიშვილის ლეგიტიმურ პრეზიდენტად აღიარება. ეს წერია ევროპარლამენტის მიერ ხმათა უმრავლესობით სტრასბურგში დღეს მიღებულ რეზოლუციაში. მას მხარი დაუჭირა 400-მა ევროპარლამენტარმა, წინააღმდეგ იყო 63-81-მა თავი შეიკავა. რეზოლუციის თანახმად ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკავშირის საბჭოსა და წევრ სახელმწიფოებს სანქციები დაუწესონ ბიზნეივანიშვილის ხელშემწყობთა ქსელს, ელიტურ გარემოცვას, კორუმპირებულ ფინანსისტებს, პროპაგანდისტებს და მათ, ვინც ხელს უწყობს სახელმწიფოს რეპრესიულ აპარატს. ჩამონათვალში არიან ბიზნეივანიშვილის ცოლი, შვილები, ძმა, დიშვილი და დეიდაშვილი, ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა, ბიზნესმენები ვანო ჩხარტიშვილი, სულხან პაპაშვილი და გიორგი კაპანაძე, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი ილია წულაია, კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე კახაბექაური, ქართული ოცნების კონსულტანტი ლაშა ნაცვლიშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ მაღლაფერიძე და გენერალური დირექტორი თინა ბერძენიშვილი, მოსამართლეები მიხელ ჩინჩალაძე და ლევან ურუსიძე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი, ტელეკომპანია იმედის და ლიბერტი ბანკის თანამფლობელი ირაკლი რუხაძე, საქართველოს ავიახაზების მფლობელი თამაზ გაიაშვილი და ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები ანტონ ობოლაშვილი და გოჩა ენუქიძე. ევროპარლამენტარები საქართველოს შესახებ მიღებული წინა რეზოლუციის მსგავსად ახლა ციტხოვენ თავად ბიზნეივანიშვილის, ასევე ირაკლი კობახიძის, კახა კალაძის, შალვა პაპუაშვილის, ვახტანგ გომელაურისა და ირაკლი ღარიბაშვილის სანქცირებას. ევროკავშირის მიერ პერსონალური სანქციების დაწესებას ყველა წევრის სახელმწიფოს თანხმობა სჭირდება. ამ ეტაპზე შეუძლებელია უნგრეთის და სლოვაკეთის წინააღმდეგობის გამო, ამიტომ რეზოლუცია წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს ეროვნულ დონეზე ინდივიდუალური სანქციების დაწესებისკენ. წინა რეზოლუციის მსგავსად, რომელიც ევროპარლამენტმა შარშან 28 ნოემბერს მიიღო, დღევანდელ რეზოლუციაშიც არ არის აღიარებული 26 ოქტომბრის არჩევნების სამართლიანობა და ქართული ოცნების მთავრობა მოხსენიებულია როგორც არალეგიტიმური. რეზოლუციის მხარდამჭერი ევროპარლამენტარები ევროკავშირის ინსტიტუტებს, წევრ სახელმწიფოებსა და ეროვნულ პარლამენტებს მოუწოდებენ არცნონ ქართული ოცნების ერთპარტიული პარლამენტისა და მის მიერ დანიშნული პრეზიდენტის ლეგიტიმაცია. რეზოლუცია საქართველოს ლეგიტიმურ პრეზიდენტად აცხადებს სალომე ზურაბიშვილს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს მოუწოდებს ზურაბიშვილი საქართველოს წარმომადგენლად მიიწვიოს საბჭოს მომდევნო შეხვედრასა და ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტზე. ამავე რეზოლუციის თანახმად საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან ერთადერთი გამოსავალი ახალი საპარლამენტო არჩევნებია, რომელიც მომდევნო თვეების განმავლობაში უნდა ჩატარდეს გაუმჯობესებულ საარჩევნო გარემოში დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის ზედამხედველობით. სტრასბურგში დღეს მიღებული რეზოლუციის მხარდამჭერები ასევე მოითხოვენ დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გათავისუფლდეს ყველა პოლიტიკური პატიმარი და ანტისამთავრობო პროტესტის დროს დაკავებულები, ასევე გამოცემა ბათუმელების დირექტორი მზია მაღლობელი. რეზოლუციაში ერთი პუნქტი ეთმობა მიხალ სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნას საზღვარგარეთ მისი მკურნალობის მიზეზით. ევროპარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე წარდგენილი იყო გერმანელი და ბულგარელი დეპუტატების მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტიც, რომელმაც საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის და ბულგარეთის პარტია აღორძინების წევრების პროექტი გმობდა ევროკავშირის უარს, ცნოს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმაცია და მიიჩნევდა, რომ საქართველოს მთავრობა ევროპული ინტეგრაციის ერთგული რჩება. ევროკავშირი კი საქართველოს შიდა საქმეებში ერევა. ევროპარლამენტარების ეს ჯგუფი მოითხოვდა, რომ ევროკავშირმა შეწყვიტოს მხარდაჭერა იმ ოპოზიციური მოძრაობების, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობის ნებას არ გამოხატავენ. როგორც ცნობილია, ევროპარლამენტის რეზოლუციებს სამართლებრივი ძალა არ აქვს, დიდწილად სიმბოლური ხასიათისაა და დეპუტატების პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავს. Strasbourg-ში დღეს მიღებულ რეზოლუციას საქართველოსა და ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების საწინააღმდეგო უწოდა პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკურმა საბჭომ. ან დიპ სტეიტი განადგურებს ევროკავშირს, ან ევროკავშირი გამონახავს ძალას, რომ როგორმე თავი დააღწიოს დიპ სტეიტის გავლენას, როგორც პრეზიდენტ ტრამპს უსურვებთ გამარჯვებას დიპ სტეიტის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე ევროპასაც უსურვებთ, რომ თავი დააღწიოს მის მავნეზე გავლენას და ჩვენ ამ ბრძოლაში პატრიოტი ევროპელების მხარეს დავდგებით, ნათქვამია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. პარტიის შეფასებით სამწუხაროდ ევროპარლამენტის სერიოზულად აღქმა დღეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. განსხვავებული შეფასებები ჰქონდათ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. მათი განცხადებით დღეს ევროპარლამენტის რეზოლუციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება არალეგიტიმურია და უნდა ყველა გზით მოხერხდეს ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება, რადგან ეს არის ერთადერთი გამოსავალი უმწვავესი კონსტიტუციური და პოლიტიკური კრიზისიდან, აცხადებენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. დამოუკიდებელი გამოცემების ბათუმელების და ნეთ გაზეთის დამფუძნებლის მზიამაღლობელის ადვოკატებმა დღეს სასამართლოს მიმართეს აღკვეთი ღონისძიების სახით გამოყენებული პატიმრობის გაუქმების შესახებ. ერთ-ერთმა ადვოკატმა გიორგი ხიმშიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არის შესაძლებლობა სასამართლომ გამოასწოროს მის მიერ დაშვებული შეცდომები, ხარვეზები და მზიამაღლობელს მიეცეს შესაძლებლობა სიმართლის დამტკიცებისთვის ბრძოლა გააგრძელოს თავისუფალ რეჟიმში. ადვოკატის თქმით, მთავარი ამოცანა ახლა სწორედ მზიამაღლობელის თავისუფლებაა. შეგახსენებთ, რომ ის უკვე 33 დღეა შიმშილობს, ამჟამად იმყოფება თბილისში, კლინიკა ვივამედში. მზიამაღლობელს ბრალი წაყენებული აქვს პოლიციელზე თავდასხმისთვის. ეს თავდასხმა გამოიხატებოდა 12 იანვარს ბათუმში ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ირაკლი დგებუაძისთვის სილის გაწვნით. მანამდე, სანამ მზიამაღლობელს სისხლის სამართლებრივი წესით დააკავებდნენ, რამდენიმე საათით ადრე ის დაკავებული იყო ადმინისტრაციული წესით და, როგორც მისი ადვოკატები აცხადებენ, ირაკლი დგებუაძისგან იყო შეურაცხყოფელი ქმედებების სამიზნე. ევროკავშირის სახელმწიფოებმა და დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადეს, რომ უკრაინა და ევროპა უნდა მონაწილეობდნენ ნებისმიერ მოლაპარაკებაში, რომელიც უკრაინას ეხება. გერმანიის, საფრანგეთის, პოლონეთის, ესპანეთის, იტალიის, დიდი ბრიტანეთისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის და ევროკომისიის ერთობლივი განცხადება მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც 12 თებერვალს ცნობილი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სატელეფონო საუბრის შესახებ. 12 თებერვალს ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისაც. პუტინთან საუბრის შემდეგ კი მან განაცხადა, რომ შეთანხმდნენ დაუყოვნებლივ დაიწყონ მუშაობა უკრაინაში რუსეთის სამხედრო კონფლიქტის დასასრულებლად. დღეს კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთმა უნდა უკვე დაიწყო მომლაპარაკებელთა ჯგუფის დაკომპლექტება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების სამთავრობო დელეგაციამ, რომელსაც ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობდა, დღეს დაასრულა ვიზიტი დუბაიში, სადაც მსოფლიო მთავრობათა სამიტში მონაწილეობდნენ. იანვრის შემდეგ ირაკლი კობახიძე უკვე მეორედ იმყოფებოდა ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. იანვრის ბოლოს ამ ქვეყანაში ვიზიტისას მან გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერეს 6 მილიარდიან საინვესტიციო შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს თბილისსა და გონიოში მულტიფუნქციური ინფრასტრუქტურული სივრცეების შექმნას. არის თუ არა გონიოს შემთხვევაში ცნობილი რაიმე დამატებითი დეტალები, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
თითქმის სამი კვირა გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გამოაცხადა, რომ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ვიზიტისას 6 მილიარდიანი საინვესტიციო შეთანხმება გაფორმდა უმსხვილეს დეველოპერულ კომპანია MR Property-სთან და ის თბილისსა და გონიოში მულტიფუნქციურ დეველოპერულ პროექტებს განახორციელებს. ამ კომპანიის სახელს ატარებს მსოფლიოს ყველაზე მაღალი შენობა ბურჯ ხალიფა და დუბაის სავაჭრო ცენტრი, რომელსაც ყოველწლიურად 110 მილიონზე მეტი ადამიანი სტუმრობს. ეს ზოგადი ინფორმაცია ბათუმელებმაც გაიგეს, თუმცა ამ დრომდე სხვა არაფერი იციან, გარდა იმისა, რაც ამ დღეებში ტელეკომპანია რუსთავი 2-9 აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ. მისი ინფორმაციით, საინვესტიციო პროექტი განხორციელდება გონიოს ყოფილ პოლიგონზე 260 ჰექტარ ტერიტორიაზე, სადაც ადრე რუსეთის სამხედრო ბაზა იყო.
რამდენიმე საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო, ასევე თანამედროვე საცხოვრებელი სახლები, ვილები, ასევე სავაჭრო სივრცეები, შავი ზღვის პირეთში ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი პროექტი გამოგვივა.
აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, გონიოში ინვესტიცია მოიცავს საერთაშორისო ბრენდულ სასტუმროებს, თანამედროვე სახლებს, ვილებსა და სავაჭრო სივრცეებს, რაც არასრული ჩამონათვალია. ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები მეტის გაგებას ცდილობენ. კერძოდ, როდის, რა სახით და რა გეგმით მოხდება განაშენიანება გონიოს ყოფილი პოლიგონის ტერიტორიაზე, რომელიც ქალაქ ბათუმისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აუთვისებელი ზღვისპირა რეკრეაციული სივრცეა. ბათუმის საკრებულოში პარტია ლელოს წარმომადგენელი ვაჟა დარჩია პროექტის განხორციელებას არარეალისტურად მიიჩნევს და წლევანდელი თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს. მისი თქმით, ყოველი არჩევნების წინ ქართული ოცნება გონიოს პოლიგონზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტის განხორციელებაზე ლაპარაკობს.
2012 წლიდან საუბარი არის იმაზე, რომ აქ აშენდება ურბანული ცენტრი გახდება. სხვადასხვა მართულეთ მათ შორის საუბარი იყო კაზინოების ქალაქად გადაცევაზე ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს და არა თუ ქართული ოცნება წინა ხელისუფლებაც ამბობდა, რომ რაღაცნაირი პროცესი გონიოს პოლიგონზე უნდა წავიდეს. თუმცა სულ რჩებოდა დაპირებად და თან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს მოლაპარაკებები, ვისთანაც არის ეს შეიხი, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობაც ამ ადამიანზე ლაპარაკებოდა და მიჯგუფს და ქართულ მოსწავლეებამაც ამ ადამიანთან დაიწყო კომუნიკაცია და ეს ალბათ რაღაცა გააქტიურებული თემა, არ ვიცი, მუნიციპალური არჩევნებისთვის თუ რაღაცა თემის გადატანის მცდელობა.
გონიოს ყოფილი პოლიგონი დიდი რეკრეაციული სივრცეა შავი ზღვის პირას, მათ შორის ჭოროხის დელტასთან, სადაც მდინარე ჭოროხი შავ ზღვას უერთდება. საერთაშორისო რუკებზე მონიშნულია, როგორც მსოფლიოში მნიშვნელობით მეორე ადგილი მტაცებელი ფრინველების გადაფრენის რაოდენობით. აქ ყოველ წელს სამეცნიერო კვლევები ტარდება. გასული საუკუნის ბოლოს გონიოდან რუსული ბაზის გასვლის შემდეგ ტერიტორიის ნახმებისგან გათავისუფლების საკითხი დადგა. ვაჟა დარჩიას აინტერესებს, რამდენად უსაფრთხოა დღეს ეს ადგილი, როგორ განაშენიანდება და რა ბედიელის ფრინველების დერეფანს, თუმცა ინფორმაციას არ ფლობს.
ამ ეტაპზე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს თუ რამე მსგავსი იგეგმება და მე მგონი დარჩება პირობა და თან ამას საკმაოდ დიდი სამუშაოები ჭირდება, იმიტომ რომ ის პოლიგონის ტერიტორიაზე რაღაცა გამნაღვის სამუშაოებია, საშათ ჩასატარებელი, ასევე ეკოლოგები საუბრობენ იმ ფრინველებზე, ხო, რომლისთვისაც მთავარი გადაფრენის ცენტრია და იქ მაღალ შენობებზე შეზღუდვა არის. ბევრი პრობლემაა, რადგან არანაირი პასუხი არ არსებობს. გითხრეს, რომ მხოლოდ 6 მილიარდია, ოღონდ ისიც თბილისის და ბათუმის ჯამია ერთად. ანუ კონკრეტულად გონიოს მიმართულებაზე რა თანხა არის, ამაზე საუბარი არ ყოფილა.
ბათუმის მერიას და აჭარის მთავრობას წერილობით მიმართა საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან რეზო ხარაზმა. როგორც ამბობს, გონიოს პოლიგონზე საინვესტიციო პროექტის განხორციელება ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მისი პარტიის ყოფნის დროს დაიგეგმა. დღეს ხარას აინტერესებს, რა ტიპის განაშენიანების გეგმა ექნება მუნიციპალიტეტს გონიოს პოლიგონზე და იქნება თუ არა ეს სასტუმრო და საცხოვრებელი კომპლექსები, რომლებიც ბათუმის სანაპიროზე მრავლად შენდება და პრობლემას წარმოადგენს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ წერილებზე პასუხი ისე როგორც სხვა წერილებზე არ მოვა. ასევე ამ საკრებულოზე ჩვენ ვაპირებ მისვლას და ამ კითხვების დასვას, იმიტომ რომ ესეც ხო არ იქნება მსგავსი პროექტი, მაგალითად ისევე როგორც მოხდა ეგრეთ წოდებული კუნძულის ნაწილში. თქვენ ისეთ რომ კუნძული ისე შეიძლება რომ კაცო არის ის იქ რასაკეთებენ და ნამდვილად ცეცხლის თამაშებიდან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე როგორც მაქვს ინფორმაცია და ეს სპეციალისტებზე დაახლოებით ჩემი ძლია გითხრათ, რომ რასაც გეგმავდნენ იმის განხორციელებას ვერ ასწრებენ, უბრალოდ აქ მიწაყრილი კეთდება, რომელზე შემდგომ აპირებდნენ იმ ნაწილზე, რაც არის ბინადმშენებლობის და ეს ნაწილობრივ დაზუსტდა კიდევ ბინადმშენებლობის განხორციელებას.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ბათუმის საკრებულოს წევრმა დეპუტატმა აკაკი გვიანიძემ საჯაროდ მოითხოვა პროექტის შესახებ საკრებულოში დისკუსიის გამართვა.
ყველაზე სამწუხარო ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ამ ინფორმაციის არარსებობას სხვა დამატებითი პრობლემების შექმნა შეუძლია, მათ შორის ის, რომ მოხდება ისეთივე განაშენიანება, როგორც მოხდა ქალაქის ახალი ტერიტორიების, ანუ არ მოხდება დაგეგმა წინასწარ, მოხდება ველური განაშენიანება, რაც დამატებით პრობლემებს შეუქმნის ამ ქალაქს და ყველანაირ მიმზიდველობას რაც შეიძლება ჰქონდეს იქ განხორციელებულ პროექტს თავიდანვე დაუკარგავს აზრს და ჩვენ სხვა მეთოდებით ვეცადეთ, მათ შორის არაოფიციალური მეთოდითაც იყო არა ინფორმაცია და რაც შემიძლია და გითხრათ ამ ეტაპისთვის ბათუმის მერიაშიც კი არ არსებობს ინფორმაცია თუ რა პროექტი უნდა განხორციელდეს იქ ან როგორ უნდა განხორციელდეს.
როგორც აკაკი გვიანიძე ამბობს, დასახელებული საინვესტიციო კომპანია მართლაც სერიოზულ პროექტებს ახორციელებს, თუმცა ის რომ გონიოს პოლიგონზე ახალი ქალაქი უნდა გაშენდეს ყოველი არჩევნების წინ ესმის. გვიანიძე მიიჩნევს რომ საკითხი სერიოზულად აღქმისთვის პროცესი საჯარო უნდა იყოს და რაც შეიძლება მეტი სპეციალისტი და დაინტერესებული მოქალაქე ჩაერთოს.
ძალიან ბევრი რისკი არსებობს, ამისთვის აუცილებელია ეს უფრო და უფრო მეტი ადამიანი იყოს ჩართული, უფრო და უფრო მეტი დაინტერესებული იყოს ჩართული და რაც ყველაზე მთავარია, ქალაქის გენერალური გეგმა ჰქონდეს მიღებული, რომელზეც იცით რომ მუშაობა დაწყებული და ფული გადახდილი არის, მაგრამ ასე დასაბუდა ჩემი ინფორმაციით უკვე დასრულებულიც არის ამ გენერალურ გეგმაზე მუშაობა, მაგრამ ოფიციალურად ამ დოკუმენტის მიღება არ ხდება და მისი წარდგენა საკრებულოში. ამიტომ ძალიან ბევრი რისკია ქალაქი მზად უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა სცენარისთვის, ყველა ტერიტორიის განაშენიანებისთვის. ის რაც მოხდა, რაც დაატრიალეს მათ ამ ქაოტური განაშენიანებით, ამის შედეგებს ჩვენ ჯერ კიდევ მოვიმკითხეთ, იმიტომ რომ უმეტეს მშენებლობა, რომელზეც ნებართვები არის გაცემული, არც კი დაწყებული ამ ქალაქში ჯერ.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ბათუმის საკრებულოში ქართული ცნების წევრებსაც, რომლებმაც კომენტარზე უარი გვითხრეს იმ მიზეზით, რომ რაიმე დამატებით ინფორმაციას არ ფლობენ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კერძოდ კახეთის რეგიონში 2015 წლიდან მუშაობს სიტყვის საწინააღმდეგო სისტემა. მიუხედავად ამისა, პრაქტიკულად ყოველ წელს ქვეყნის სამ რეგიონში არაერთი სოფელი ისეთყვება და ადგილობრივ მცხოვრებთ მოსავალს უნადგურებს. შესაბამისად ყოველ ჯერზე მათი მხრიდან არის საუბარი იმის თაობაზე, რომ ამ სისტემას არაერთი ხარვეზი აქვს. ხარვეზები დაადასტურა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებულმა კვლევამაც, რომლის შედეგები 7 თებერვალს გამოქვეყნდა და შემდეგ განხილვა იყო უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოშიც. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების ეფექტიანობა შეისწავლა და გამოავლინა მნიშვნელოვანი ხარვეზები, როგორც სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების სისტემაში, ასევე მართვასა და ეფექტიანობაში. თებერვლის პირველ კვირაში გამოქვეყნებული ანგარიში ძირითადად მოიცავს 2022-23 წლების მონაცემების შეფასებას, თუმცა არის 2024 წლის ინფორმაციაც. აუდიტის ანგარიშის თანახმად, სახელმწიფოს ამ სისტემის ფუნქციონირება ფინანსირება 2020-2024 წლებში თითქმის 39 მილიონი ლარი დაუჯდა. ამ თანხიდან 30 მილიონი რაკეტების შეძენას მოხმარდა. 5.5 მილიონი მომსახურე პერსონალის შრომის ანაზღაურებას. 2.200.000 სისტემების მოვლა შენახვას. თითქმის 500.000 მივლინებებს და 348.000 ლარი კავშირგაბმულობის ხარჯებს. აუდიტის დასკვნით ამ ფინანსური რესურსის დახარჯვის მიუხედავად სისტემა ვერ უზრუნველყოფს მაღალი ეფექტიანობის დაცვას, რის გამოც ფერმერები მძიმე ზარალს განიცდიან. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ, 10 თებერვალს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს აუდიტის სამსახურის რამდენიმე ანგარიში, მათ შორის სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების შესახებაც. აუდიტორ მეგი კოდოშვილის თანახმად, სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მთავარ ელემენტს, მეტეოროლოგიურ რადარს, რომელმაც სეტყვიანი ღრუბლები უნდა ამოიცნოს, არაერთხელ ჰქონდა ტექნიკური პრობლემა. ამის გამო ზოგჯერ ვერ ხერხდება ნათესი ფართობების სეტყვისგან დაცვა.
დღეს მდგომარეობით არსებობს მხოლოდ ერთი რადარი, რომელიც სისტემის ფუნქციონირების დაწყების დღიდან მუშაობს სრული დატვირთვით. ამ ეტაპზე მისი საგარანტიოა დამოწურულია და იმყოფება პოსტგარანტიულ მომსახურებაზე. რადარის ტექნიკური მომსახურება ხორციელდება გერმანელი სპეციალისტების მიერ. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა, რომ სპეციალისტების მიერ გაცემული მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მეორდება სხვადასხვა წლის მოხსენებებში და მათი აღმოფხვრა ხორციელდება დაგვიანებით. მიუხედავად სპეციალისტების მიერ ყოველწლიურ გეგმიური შემოწმებისა, სისტემის ფუნქციონირების დაწყებიდან დღემდე რადარი არაერთხელ გამოვიდა მწყობრიდან, რამაც გამოიწვია მისი სრულად გათიშვა. იყო შემთხვევები, როდესაც რადარის გათიშვის შედეგად დაისეთყვა გარკვეული ტერიტორიები. მწყობრიდან გამოსვლისას სხვადასხვა შემთხვევაში ვერ ხორციელდება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. დელტას მიერ და ვერც გერმანელი სპეციალისტები უზრუნველყოფენ დისტანციურად პრობლემის აღმოფხვრას. ამდენად საჭირო ხდება მათი საქართველოში ჩამოსვლა, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს და შესაბამისად უარყოფითად აისახება პროცესის ეფექტიანობაზე. დამატებითი რადარი ამ ეტაპზე არ არის შესყიდული.
სეტყვისგან დასაცავად კახეთის რეგიონში განთავსებულია 92 სარაკეტო გამშვები დანადგარი. აუდიტის შედეგად გამოვლინდა, რომ არსებული საცეცხლე დანადგარების რაოდენობა და განლაგება სრულად ვერ უზრუნველყოფს დასახული მიზნის მიღწევას, ვერ ფარავს დასაცავ არეალს და საჭიროა მათი რაოდენობის გაზრდა და ახალ ადგილებზე დამატება. 92 დანადგარიდან 34-ს აქვს გარკვეული აკრძალვა, რაც გულისხმობს, რომ ღრუბელზე ზემოქმედება ვერ განხორციელდება გარკვეული მიმართულებებით. მაგალითად, თუ გასტროლილი რაკეტა პოტენციურად ცვლება დასახლებულ პუნქტს, სახელმწიფო საზღვარს და რამდენიმე ისტორიულ რელიგიურ ცენტრს. ასეთებად დასახელებულია ალავერდის და ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსები. აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის წამყვანი აუდიტორის მეგი კოდოშვილის ინფორმაციით, ზოგჯერ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა ვერ მუშაობს რაკეტების არასაკმარისი რაოდენობის გამო.
2023 წლის დასაწყისში დეპარტამენტის მიერ მოთხოვნილი იყო 5000 ცალი რაკეტის შეძენა, თუმცა სეზონის დასაწყისში შესყიდული იქნა მხოლოდ 2500 ცალი. მეტეოროლოგიურად აქტიურ პერიოდში წარმოიქმნა რაკეტების დეფიციტი. კერძოდ 18-19 ივნის სეტყვის მოსვლის ალბათობა იყო 100%, ხოლო რაკეტების გამშვებ სისტემაში ჩატვირთული იყო მხოლოდ 353 რაკეტა. მაშინ, როდესაც იმ დროისთვის არსებულ 90 დანადგარი სრულად დასეწყენად საჭირო იყო 2340 ერთეული რაკეტა. ამასთანავე არის შემთხვევები, როდესაც აქტიური ზემოქმედების პროცესში დანადგარებში ამოიწურა რაკეტები. ძირითადად გამოწვეულია თანამშრომელთა სიმცირი.
2023 წლის 18 ივნისის სეტყვის შესახებ რადიო თავისუფლება მათ გააშუქა. ფერმერები თითქმის 100%-ით დაზარალდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ამბობდა, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ არ იმუშავა.
დელტას სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები, ეს არის სრულად უმოქმედო მდგომარეობაში ყოველთვის, იმიტომ რომ არასაკმარისი ჭურვები არის ჩალაგებული შიგნით, რომელიც უბრალოდ პროცესს ვერასოდეს ვერ მიიყვანს ბოლომდე. ეს არის უდიდესი უვიცობა, რომელსაც აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გამოასწორებს.
სეტყვის საწინააღმდეგო სარაკეტო სისტემის გამართულად მუშაობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი შეუფერხებელი კავშირია. აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით, რადართან კავშირი ხორციელდება ინტერნეტით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით, თუმცა გარკვეულ მონაკვეთზე ქსელი გაყვანილია საჰაერო გზით. უამინდობის დროს კავშირი შეფერხებულია ან სრულად წყდება. კავშირის არარსებობისას ვერ ხდება ღრუბლებზე ზემოქმედება, რაც იწვევს სეტყვით გამოწვეულ ზარალს. აუდიტის დასკვნაში ხაზგასმულია, რომ ზემოქმედებას ხშირად აფერხებს საჰაერო ნავიგაციის შეზღუდვები, განსაკუთრებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე. ტერიტორიებზე. აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო უწყებებს თავაზობს ალტერნატიული რადარის დამონტაჟებას, საცეცხლე დანადგარების დამატებას და ინტერნეტ კავშირის გაუმჯობესებას. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე აუდიტის ანგარიშის განხილვაზე მიწვეული იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე სერგო ჯანელიძე. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემას თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა მართავს. ჯანელიძემ ყველა პრობლემა აღიარა, თუმცა თქვა, რომ მათ აღმოსაფხვრელად მუშაობენ.
16 დანადგარის მოდერნიზება ხდება, აქედან ერთი მოდერნიზებულია და უკვე მაღალი სიმაღლის რაკეტებით ვაკომპლექტებთ, ეს არის 10 კილომეტრამდე, ვიდრე ფორმირებას შეძლებს ხრუბელი. წინა პერიოდში 7 კილომეტრზე მუშაობდით, ეხლა უკვე გვინდა მოდერნიზება გავაკეთოთ კავკასიონის ნაწილის და 16 ერთეულის გადაკეთება 10 კილომეტრის სიმაღლეზე, ვიდრე ქვემოთ ჩამოვა ხრუბელი და უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს სავარგულებს. სეზონს ფიქრობთ, რომ საკმაოდ კარგად შევხვდებით. გვაქვს 4000 რაკეტა დღესდღეობით, ტენდერი გამოცხადებულია 5000 რაკეტის შეძენაზე. ფიქრობთ, რომ სავსებით მოვერევით ამ წლის მთლიან სეზონს.
აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ცეტყვისგან მოსავლის დასაცავად 2019 წლიდან სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოს 50%-იანი თანადაფინანსებით ხდება ცეტყვის საწინააღმდეგო ბადეების სისტემის მოწყობაც, თუმცა აუდიტორები აღნიშნავენ, რომ მსურველთა მაჩვენებელი დაბალია, რაც სავარაუდოდ გამოწვეულია შესაბამისი სისტემის სიძვირით და სახელმწიფოსგან თანადაფინანსების სიმცირით. კახეთის რეგიონში ცეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა 2015 წლიდან მუშაობს.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა ხაროზები გამოავლინა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ცეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მუშაობაში, რომლის გამოც უკვე არაერთი წელია პრეტენზიებს გამოთქვამენ თავად კახეთის რეგიონში მცხოვრები ფერმერები, რომლებსაც მოსავალი საკმაოდ ხშირად ესეტყვებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლებამ. ახალგაზრდაურისთა ასოციაციამ, რომელიც დაკავებული თემურ ქათამაძის ინტერესებს იცავს, დღეს განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ თემურ ქათამაძეს, რომელიც 28 დღეა შიმშილობს, მხოლოდ მინიმალური სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორინგს უტარებენ, რაც არ არის საკმარისი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სრულყოფილი შეფასებისთვის. საიას თანახმად, შიმშილობის ამ ეტაპზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სრულყოფილი სამედიცინო დახმარება. გამოთხოვილი სამედიცინო დოკუმენტები ადვოკატს 12 თებერვალს ჩაბარდა და ირკვევა, რომ მხოლოდ მინიმალური სასიცოცხლო პარამეტრების მონიტორინგზეა საუბარი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ხაზს უსვამს, რომ თემურ ქათამაძის პოზიციით ისიდევნება განსხვავებული მოსაზრებების გამო და აგრძელებს სამართლებრივ ბრძოლას ქვეყანაში კანონიერად ცხოვრების სტატუსის მოსაპოვებლად და დახმარებისთვის მიმართავს სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოსაც. ის მუდმივად უსვამს ხაზს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში დარჩენა და დიასპორისთვის საქმიანობა. ამასთან მისივე თხოვნით ადვოკატმა საპატრიარქოს მიმართა წერილით, რადგან თემურ ქათამაძეს ქრისტიანული წესით მონათვლა სურსო, ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში. ამას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია საქართველოს შესახებ და სანქცირებულ და იმ პირებს შორის, რომელთა სანქცირებასაც ევროპარლამენტარები მოითხოვენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისგან, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავაც მოხდა, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა სპეციალური განცხადება იმის თაობაზე, რომ ქვეყნის დამოუკიდებელ საფინანსო რეგულატორზე პოლიტიკური ზეწოლის კლასიკური მაგალითია ევროპარლამენტის დღევანდელი რეზოლუცია. ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ ამის უკანდგანან გარკვეული ადგილობრივი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესების მისაღწევად ცდილობენ საფრთხე შეუქმნან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და საფინანსო სექტორის სტაბილურობას. ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ამ მიზნების მისაღწევად სამწუხაროდ გამოყენებული იყო ევროპარლამენტის პლატფორმა, მიუხედავად ამისა, არაერთი მცდელობისა, როგორც ამას ეროვნული ბანკი უწოდებს, საქართველოს ეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები კვლავ სტაბილურია, ინფლაცია მიზნობრივზე დაბალი, ეკონომიკური ზრდა კი ძლიერია, მონეტარულმა პოლიტიკამ საქართველოს ეროვნული ბანკის კი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან მაღალი შეფასება დაიმსახურაო. შესაბამისად, ყველა მცდელობა მოხდეს დამოუკიდებელ საფინანსო რეგულატორზე ზეწოლა, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის ან საბანკო სექტორის დისკრედიტაცია მიუღებელია და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს. ეროვნული ბანკი აცხადებს, რომ ისევ გააგრძელებს ფასების და ფინანსურ სტაბილურობაზე ზრუნვას. გვასმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.